Og jeg byder hjertelig velkommen til Proces Podcast, hvor vi endnu en gang er samlet for at gå lidt i dybden med den kreative proces. Jeg har i dag med mig ingen ringer end manden ham selv. Peter Bigård, PDB, Pedro Picante, Isbjørn, you fucking name it. Velkommen til, Ped.
Tusind tak, mand. Fedt, at du vil have mig med i dit seje format her.
Ja, og tusind tak, fordi du gad at være med. Det er jeg ufattelig glad for personligt. Jeg er sikker på, at der også er nogle lytter derude, der glæder sig til at høre, hvad du har at sige, og hvad for nogle numre, som du har taget med til den her hvad kan man sige, format her. Og jeg skal skynde mig at sige, at det er jo ikke nemt at bede en person, som har udgivet på den gode side af 200 sange om at skulle narrow down til to. Men det lykkedes alligevel i hvert fald.
Ja, ja, ja.
Og jeg tænker, at vi kommer heller ikke til at begrænse os til kun at snakke om den her musik, som du har taget med. Men du har i hvert fald nævnt tre numre, som vi skal gå i dybden med, 100. Og vi skal berøre lidt nærmere ind på.
Ja.
Og ja, jamen altså, du har været i gamet lang tid, så jeg tænker, at vi kaster os direkte ud i sang nummer et, simpelthen fra The Bat.
Ja.
Og så tager vi den derfra.
Ja.
Udmærket.
Jeg elsker formerne, der er på kvinder. Bedøver mig hårdere end smertestiller. Nogle af dem synes, der er noget særligt ved mig. Mange vil ikke røre ved mig selv den dag, hvor verden er.
Jeg plejer at spørge, hvad hører vi her? Og det vil jeg også gøre igen.
Ja, jamen, du bad mig om at tage det nummer, jeg havde, som havde suverænt flest afspilninger.
Lige præcis.
Det er helt vildt meget, det her nummer, som hedder Hun vil have.
Ja.
Fra 2012.
Hun vil have fra 2012. Og det er jo et lidt specielt nummer.
Ja.
Af nogle forskellige årsager.
Ja.
Der er jo selvfølgelig noget sample på, og der er noget rent sådan, hvad kan man sige, kompositionsmæssigt i det og så videre. Men det blev ikke engang udgivet som single.
Nej, det har aldrig været en single. Target, som er et lille bitte label, som vi ikke engang rigtig eksisterer mere, men som vi udgav de her to albums på, synes, at det var for langsomt, og det var for stenet til, at nogen gad at høre. Fordi det er jo et storytelling-nummer. Mm-hmm. Det er jo ikke sådan en vibe, som mange jo siger, når de skal være sådan lidt buzzword-agtige på musik, ikke? Og jeg var den eneste, der kæmpede rigtig hårdt for, at det her skulle være en single. Nu siger jeg kæmpede hårdt. Jeg tror bare, jeg sad og argumenterede til et møde eller sådan noget for det. Men jeg synes, det her nummer skulle være single, og det var der ikke nogen andre, der synes. Så det blev aldrig nogensinde single eller noget. Vi lavede selv en musikvideo, som en af mine bedste venner, Jacob Lorentzen, lavede. Men ellers, så det har aldrig været ud som single eller noget som helst, eller pitchet nogen steder eller noget.
Nej, og man kan sige, det er lidt en bred definition, det her med, hvad for et nummer, der ligesom er hittet. Man kunne sige, der kunne have været et par andre i contention, som jeg ser det. Du har en indledning, som vel egentlig heller ikke er nogen single.
Nej. Det, altså vi havde jo de berømte minutter, den
det er
der
også rigtigt,
med
ja.
Chaka på.
Lige præcis.
Som også klarede sig ret fint og sådan noget. Altså ja. Sådan rent YouTube-mæssigt og sådan noget. Ikke? Det var jo før, at der rigtig var gang i Spotify. Det her var det første album, jeg fik lagt op på Spotify. Som jo lige var blevet en ting i Danmark der i 2012, ikke?
Jo, lige præcis, så, ja.
Ja.
Og inden da var det lidt mere sådan løst. Altså, der var rigtig meget på YouTube, så vi husker også.
Ja, og iTunes var jo stadig en stor ting på det tidspunkt. Ja. Og vi solgte jo faktisk også CD'er med det her album. Så vi er så langt tilbage, ikke?
Det er den anden tid. Men altså, sådan, hvis vi skal gå ind i sådan de konstruktionsmæssige ting, hvem har produceret nummeret?
Det har DJ Noise.
Det har DJ Noise, udmærket. Ja. Og det var det første plade, I var på her på det tidspunkt?
Det var det nemlig, ja.
Ja. Ja.
I 2011 væltede jeg lidt rundt og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre mig selv. Fordi jeg havde på det tidspunkt lavet to albums, som udkom på det endnu mindre label, der hed Run for Cover, som jo bare blev en fysisk butik senere hen, men faktisk startede ud med at være et lille pladeselskab og webshop og sådan noget. Og de lukkede ligesom ned for deres pladeselskabsdel, og så vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Og så besluttede jeg mig for at lave sådan en pakke med nogle numre, som jeg kunne præsentere for nogle forskellige folk. Og det var blandt andet de berømte minutter, som jeg producerede af min gode gamle folkeskoleven Albert, også der lavede Benalla og sådan noget.
Ja, ja.
Og indledningen, som Lukas har produceret, som jeg har arbejdet med i rigtig mange år. Og nogle lidt andre numre, noget Adam Sambler havde produceret og sådan noget. Og så havde jeg en liste over folk, jeg ville spille det for. Og nummer et på listen, det var DJ Noise, fordi ham kendte jeg blandt andet fra, at jeg havde været med på Grøn Koncert og spille med Fight Night-holdet, hvor han havde været DJ for det. Og så var han den første, jeg kom forbi og spillede det for, og samme eftermiddag, der sad vi bare og lavede en tidsplan for, hvordan vi kunne lave et album færdigt, ikke? Fordi han var mega inspireret af de der numre. Så.
Og jeg skal lige forstå, altså, fordi det er også en af de måder, du har formået at lave det her. Dit output var ikke helt lige så stort på det tidspunkt, eller har det været lige så sådan stort, som det har været de senere år? Altså i forhold til, hvor ofte du har udgivet, du udgav ikke ting hver halve år?
Nej, slet ikke lige så tæt op af hinanden. Altså, der gik 3 år mellem det første og andet album, og så gik der 2 år, både mellem anden og tredje, og tredje og fjerde. Det her er mit fjerde album, ikke?
Jo, lige præcis.
Så det var slet ikke lige så hissigt på det tidspunkt overhovedet, som det er blevet senere her.
Nej, det er også, det skal vi selvfølgelig også ind på noget af det musik, du har valgt til det, vi skal gennemgå lidt senere, når vi skal snakke om noget af det, som du er stolt af, du har skrevet osv. Men i hvert fald så den her indledning, ja. Nu får jeg fortalt mig her engang, Hun vil have, som, ja. er på Over Askeskyen.
Ja, Over Askeskyen. Over Askeskyen har på Spotify lige rundet 12 millioner afspilninger her forleden dag.
Mindre kan ikke gøre det.
Det er meget fint, altså. Det er dejligt. Det
er solidt for en, som udgiver sin musik. Mere eller mindre. Jeg ved godt, du er på label her, men det er stadig et småt label i kontrast til alle mulige andre
og
større.
Og det, jeg bliver ved med at fremhæve over for folk, som er sådan, var det ikke federe at sælge fysiske medier dengang? Mm-hmm. Det er jo det der med, at jeg tror, vi trykte 1000 CD'er dengang. Og så blev de solgt ret hurtigt.
Ja.
Og så sagde labelet, da vi var oppe og holde møde, vi har ikke lyst til at lave et genoptryk, for vi ved ikke, om vi tror på, om vi bare brænder inde med det. Fordi dengang, der var jo ikke sådan noget med, at man gik rundt og solgte dem til koncerter. Det var jo primært, fordi de solgte dem ud til butikker.
Ja.
Og hvis de kunne mærke, at der ikke rigtig kom nye ordre ind, så de ikke nogen forretning i at trykke flere CD'er. Men de sagde så, men bare roligt, vi smider det op på det her nye, der hedder Spotify. Og den har så genereret, ja, de der, som jeg sagde før, 12 millioner på Spotify, og det svarer indtægtsmæssigt i forhold til CD-salg cirka til at sælge 12.000 CD'er. Så det er jo en måde, hvorpå at man ligesom har kunne generere noget indkomst, uden at man har været afhængig af, at der var nogen, der skulle gå ud og smide en hel masse penge i og lave et genoptryk igen.
Ja.
Så det er sådan, jeg synes, det er lidt en mellemregning, der er mange, der glemmer,
ja,
når de er sådan, hey, det var meget lettere, dengang man solgte CD'er. Ja, men du skulle gå ud og lægge en hel masse penge for at kunne trykke 500 CD'er. Og så kunne det være, at du ikke kunne få dem solgt også, ikke? Og så er du egentlig bare kun røde tal, i modsætning til, at du føler, at du ikke får nok for dine streamingtjenester eller et eller andet.
Jo, det er en kærkommende, hvad kan man sige, vejen til at snakke omkring det her med den digitalisering af musik, som jo ikke længere er noget nyt fænomen. Det har jo stået på den gode side 25 år.
100.
Men i hvert fald de sidste 10-12 år har det været modus operandi. Du smider dine ting ud på digital, og hvis der bliver lavet noget fysisk, så er det lidt mere for artefaktets skyld, eller for man kan sige, den romantiske skyld.
Det virker altså, sådan.
Er det noget, du har tænkt ind i den strategiske tilgang til at lave musik, eller er det bare sådan, det er blevet?
Det er lidt svært at sige. Altså, jeg synes heldigvis, at publikum ikke længere kræver så lange pauser af deres yndlingsartister. Fordi jeg føler, der før i tiden var sådan en ret fornuftig ting i, at folk ligesom var sådan, hvis du har udgivet noget, så skal du lige holde low profile i 18-24 måneder, og så skal du smide noget ud igen.
Mm-hmm.
Fordi ellers så mætter du dit publikum. Men jeg føler, det er den måde, folk konsumerer musik på nu, er det faktisk okay, hvis du har lyst til at lave alle mulige mærkelige sideprojekter og smide andre ting ud og sådan noget. Og det synes sådan en som mig jo er rigtig rart, fordi jeg kan godt lide at lave musik.
Ja.
Og jeg nyder at have et stort output. Og der er jo mange andre, der synes sådan, åh nej, så skal man bare ud og fodre en algoritme. Men det føler jeg egentlig ikke rigtigt i tilfældet, fordi jeg kan bare godt lide at holde mig i gang. Og sådan noget, ikke? Så, men hey, det er jo forskelligt, hvordan folk har det med at producere og lave musik og sådan noget. Jeg synes i hvert fald, at en af de positive ting jo naturligvis er, at det er både billigere at smide musikken ud, som altså sammenlignet med det der med at skulle trykke fysiske CD'er og sådan noget, og det er jo faktisk billigere at lave musikken og få mixet musikken og mastereret musikken, end det var for 15-20 år siden, ikke?
Så
jeg synes sådan hele vejen rundt, at det er blevet mere gnidningsfrit at få musik ud, og det tror jeg bare er en fordel i det hele taget, ikke?
Jo, og altså sådan, vil du sige, at det har gjort det nemmere? Altså ja, det har det jo, men man skal spille på nogle andre ting i dag, for at komme ud over rampen, er mit indtryk i hvert fald. Og også som skaber 100, selv, jeg laver også mine 100%. Andre ting.
Ikke? Ja. Altså man kan sige, at i gamle dage, og det er jo nærmest sådan, før jeg begynder at lave musik, men i hvert fald når jeg snakker med mange af dem, som jeg har arbejdet sammen med, som er måske 10 år ældre end mig, eller sådan noget, så i gamle dage, så skulle du lave dit store stykke arbejde, før albumet kom ud. Fordi det var rigtig, rigtig svært at arbejde deroppe i et luftlag, hvor et label for eksempel ville udsende et album med dig.
Ja.
Men når du så til gengæld var der, og du udsendte et album på et major label, så var du garanteret opmærksomheden.
Mm-hmm.
Nu til dags kan alle udgive musik.
Ja.
Så alt det arbejde, som før lå forud for at kunne smide musikken ud, det ligger nu efterfølgende i at sælge musikken.
Ja.
Og der tror jeg, der er rigtig mange, især fra generationen før mig, som brækker nakken, som er sådan, jeg kan ikke forstå det, jeg har sendt det ud, og der er ikke nogen, der lytter til det.
Nej, nej, præcis.
Jamen, alt det arbejde, det er jo meget lettere for dig nu at lave musikken, men du bliver så bare nødt til at kanalisere alt det hårde arbejde ud i efterfølgende, og kunne promovere det, og placere det, og fucking lave nogle sjove ting på nettet, eller nogle fysiske oplevelser på folk, som giver folk et forhold til din musik. Ikke?
Ja. Jo, og det er jo en af de ting, som man kan sige, hele den live-forretning, og det er også noget, vi kommer til at komme ind på løbende her, men hele den her live-forretning er jo noget af det, som du har været god til at tabe ind i. Og det forestiller jeg mig også har noget at gøre med, at du ligesom er vokset op som rapper, mens du havde hele den her Fight Night-ting, som jo ligesom er det, som der stadig er mange, der kender dig fra.
Ja, jo jo, og bare være et barn af hele jam-tiden,
ja, ja.
Altså, hvor vi alle sammen spillede for hinanden til hip-hop-jams, og ligesom kom ud af den kreative puppe, som det var at være en del af jam-miljøet i København, mm-hmm. ikke?
Jo, jo, det er også min klare oplevelse, at det må aldrig blive kedeligt, og det, som du skaber for scenen, skal jo også være en eller anden form for interaktiv oplevelse med publikum. Altså,
ja,
det er
ja,
også
ja,
der, hvor du har været dit freestyle-element.
Ja, ja, totalt. Og man kan sige, at hvor vi dengang arbejdede ud fra, altså nu snakker vi jo helt tilbage til, da jeg var teenager, ikke? Mm-hmm. Men at det var sværere at få mulighed for at komme i et studie, og det var meget dyrere at komme i et studie, så forfinede vi jo vores udtryk på scenen
ja, ja.
Ved at spille numrene en hel masse gange, før vi faktisk havde indspillet dem. Hvorimod nu til dag, så indspiller folk et nummer, og så skal de ud og spille med det bagefter. Ikke?
Ja.
Og jeg kan godt mærke forskellen, fordi vores demoindspilninger var så ikke så gode dengang. Fordi vi havde ingen studieerfaring overhovedet. Men til gengæld, så havde vi numrene låst mega meget fast, når vi så skulle ud og spille med dem.
Yes.
Hvorimod jeg kan se unge, især rappere nu til dags, som så har forfinet deres udtryk ultra meget i studiet.
Ja, ja.
Men når de så er ude og spille, så virker de meget uerfarne. Og det er jo lidt synd et eller andet sted, ikke? Men det er jo bare processen, der er blevet vendt på hovedet i forhold til, hvordan det var, da jeg var teenager.
Ja, altså, sådan, og det kan jo også være noget, der er afføret noget. Nu har jeg bare fulgt nogle forskellige gatekeeper og nogle andre, der snakker meget om, at blandt andet som Rob Markman, som er på Rap Genius og så videre, som har snakket meget om det her med, at vi betaler ikke for at komme ud og se dig stå lip-sync over et nummer. Vi betaler dig for, at du har øvet dig.
Altså.
Og ja. Det er jo også, fordi man er fra den gamle skole, hvor nogen er jo sådan, jamen, jeg kommer for at se showet, eller sådan, hvis man er 10 år yngre end jeg er, 25 år yngre end du er. Altså sådan, jeg vil også gerne se folk rap, fordi det er en teknisk ting.
Totalt meget. Og jeg vil gerne se en større oplevelse, som gør, at jeg har lyst til at tjekke næste koncert ud også, fordi jeg kan vide, hvad de finder på denne her gang. Mm. Det vil jeg gerne opleve. Jeg har ikke rigtig noget stort behov for at se nogen stå og mime over et eller andet track. Det synes jeg er en halv oplevelse. Ikke? Men det er jo også bare, hey, altså, man skal huske på, at hiphop er den dominerende genre lige nu.
Lige præcis.
Og er det mest populære, så jeg kan jo godt blive sådan lidt gammelmandsforarvet, men jeg forstår det jo godt, når jeg så er på en festival, og der så står en eller anden teenager, som har ryggen fysisk til koncerten under hele showet med en eller anden artist, vi er oppe at se. Og jeg bare står og kigger på den her teenager, der har ryggen til, og lige når vedkommendes yndlingsnummer kommer, så starter vedkommende telefonen og filmer,
præcis.
Ikke scenen, men sig selv,
præcis.
Stå og høre det her nummer. Ikke? Og
præcis.
Så bare sådan, fuck dig, mand. Men hey, jeg skal ikke være bitter og sur og sådan noget. Det er helt okay, folk må konsumere musik, men det er jo bare for at sige, at sådan er det jo, når en genre bliver det mest populære. Så er det jo popmusik, og så får folk jo et helt andet forhold til det, end de ville have, hvis det var noget, de sådan aktivt selv havde fundet, eller et eller andet.
100%. Ja, det er også hårdt at fylde 40 i en branche, hvor dem, der kommer frem nu, de er under halv så gamle som en selv, ikke?
Jeg er så ligeglad. Det rører mig virkelig ikke, det der alders ting overhovedet. Fair
nok. Og det synes jeg egentlig heller ikke, man kan opleve. Nu er jeg jo så heldig at få lov til at være ude og spille med dig på din geburtstaktur blandt på loppen her. Og der var ikke noget fedt med, og der er heller ikke noget med, hvis vi nu skal tilbage på The Path her. De crowd er sgu også unge, altså de skulle fulgt med.
Ja, ja, de er meget unge nu.
Ja.
Og det er jo bare kæmpe taknemmelig for. Ikke?
100%.
Altså, men det, jeg tror, det er noget af det, jeg er allermest stolt af i forhold til min karriere. Det er det der med, hvor stort spændet er,
ja, ja.
Når vi er ude at spille. Og det kan også være virkelig sådan overraskende en gang imellem. Fordi så spiller vi på den her tur for eksempel i en by som Fredericia, som vi havde solgt rigtig, rigtig mange billetter i. Men der var næsten ikke nogen unge.
Nej, nej.
Det var bare sådan forældre-hiphopperne, der var ude at se det. Og så spiller vi i en by som Skanderborg, som jeg synes fysisk ikke er særlig langt væk fra Fredericia. Og der var bare kun teenager.
Det er sjovt.
Og det er virkelig sådan, hvad er det, der gør det? Og vi snakkede virkelig meget om bagefter. Hvad er det, der sådan er udslagsgivende for de forskellige byers alderssammensætning? Ikke? Men det er sjovt. Det er fedt. Jeg er meget stolt af det.
Altså på et mere sådan makroplan er der helt sikkert noget i, hvordan markedsføring er kanaliseret, hvem der følger de her spillesteder, hvem der ligesom er det, der pumper det ud til de folk, der måtte være. Og,
ja.
Altså jeg talte faktisk med min kæreste omkring det, vedrørende, vi var i KB-hallen her den anden dag, hvor jeg føler, at KB-hallen har fået, vi vender til The Blaze, som jeg også var så heldig at interviewe inden osv., og vi har også været inde og se nogle andre koncerter i KB-hallen, hvor det er som om, jeg følte, og det er totalt anekdotisk det her, men jeg følte sådan lidt som om, at de pusher ud til så mange, og det er et bestemt segment, de får fat i, mennesker i 30-35 i en bestemt income bracket, og halvdelen af dem synes, det er mere spændende at stå og fyre bajer og snakke om, hvad Jan ikke inden fra regnskab sagde i går. Og det er sådan,
nå,
og jeg har virkelig sådan, jeg har givet 500 kroner for den her billet, vil I ikke være? Jeg forstår det til dels på en festival, hvor jeg også hader det, men hvor jeg, okay, der er en stor buffet, det er soft tickets det her.
Jamen det er fordi mine venner fra Ude af Kontrol spillede i KB-hallen her for nylig, og der tror jeg ikke, at det var...
Nej, og det tror jeg heller ikke.
Jeg tænker, hvor ikke kun der var inde at se det.
Men you would be surprised. Christ, min 48-årige svigerinde er kæmpe ud af kontrol.
100, mand. 100. Og det er nemlig det, der er så imponerende ved dem, at de også har et stort spænd i deres. Men det er bare, fordi jeg ved, at der var helt vildt mange fra min søns folkeskole, der var inde og se den koncert.
Ja, og din søn er ikke sådan...
Nej, han er 9, så han var ikke inde og se det. Han var lidt for lille, ikke? Men klart, det var sjovt, fordi en af hans folk... Vi er suverænt de yngste forældre i forhold til hans klasse. De er alle sammen lidt ældre end os, ikke? Og en af... at hans folkeskolekammeraters mor har også ældre børn, og skrev så til mig en aften, og skrev, hey, hvad hedder det, den her drengs storebror har fået billetter til, så jeg skal med ind og se det her i KB-hallen. Og de siger alle sammen, at du er med på pladen. Er du med ind og spille?
Nej, god sjov, ja.
Altså, nej, desværre, men jeg håber, I får en god aften. Og sådan noget. Jeg synes kun, det er sjovt, når verdener møder hinanden på sådan en måde.
Selvfølgelig. Men det er jo også, man kan sige, det er jo også et sted, hvor du er nu på din rejse rundt i hele det her hip-hop-landskab, altså hvor med 20 år under bæltet, føler jeg, at sådan, du har virkelig din tæer dyppet mange forskellige steder.
Jamen prøv at høre, det er næsten det, jeg allerhelst vil, det der med at blive en form for lim imellem de forskellige aldersgrupper i dansk hiphop. Det synes jeg er det største, jeg kan opnå. Det synes jeg er så fedt. At jeg både den ene uge kan lave et nummer med Fiji, som er helt ung og sindssygt dygtig rapper, og den næste uge er jeg lige blevet rakt ud til mine gamle helte fra stilen af profilen, som har fundet lidt sammen igen. Så exclusive, men det er...
Sådan, man.
Der kommer forhåbentlig noget her om lidt, ikke? Som jeg bare også synes, det er fedt at lave noget med. Ikke? Og jeg har lavet noget med Isbjerg, der snart kommer ud og sådan noget. Som er en af mine gamle helte i dansk rap.
Det er svært at holde en samtale med dig inden for de rammer, som jeg plejer at sætte op til det her program. Fordi der er simpelthen så mange digressioner over det hele.
Men det skal jamen, det er også bare mig, der brøvler, tror jeg.
Det tror jeg ikke, der er noget i vejen med. Fordi jeg synes også, det bevidner noget om, at, altså sådan, at din arbejdsmoral også siger, at du er bare meget i det. Altså sådan, du er hiphop, og det kommer til at lyde mega klichéagtigt. Ja. Men det er vigtigt for dig, at du også er fundet for hånden, og det kan man jo se 100. på dit katalog.
Men det er jo også, det er jo det, jeg godt kan lide at lave. Jeg har jo ikke lyst til, at det hele går op i at sidde og overveje, hvilken sound man burde gå efter for at ramme et publikum eller et eller andet. Jeg har ikke lyst til, at det hele skal blive sådan nogle overvejelser.
Nej.
Jeg har lyst til at skrive nogle rim, fordi det er det, jeg godt kan lide at lave, ikke? Altså... Og så er det jo naturligt, at alt det andet kommer bagefter. Og når vi så står med nogle produkter, så er vi jo sådan, nå, men hey, hvordan laver vi noget larm på sociale medier og sådan noget. Alt det der, det kommer med, fordi det bliver man nødt til at gøre, hvis du skal være independent nu til dags. Ikke?
Bestemt.
Men det er jo ikke det, der ligesom, hvad kan vi sige, tænder mig i første omgang.
Nej, det er klart.
Det andet, ikke? Og, ja.
Jamen altså sådan, jeg tænker også, at jeg føler også, at du slår mig som en, der er fuldt med tiden på den måde forstået, at altså, du ved godt, at der er ikke 60.000 kræfter, der bare skubber i ryggen på dig. Men du er nødt til at kanalisere ud. Du er nødt til at larme hver dag, for at der er en tur, og du er nødt til at gøre opmærksom på, hvor man kan opleve dig henne.
Ja.
Og, fordi det er en del af arbejdet. 100%. Det ligger i jobpakken der.
Det er bare en del af jobbet. Altså. Det er totalt rigtigt. Og det er jo det, jeg støder også ind i mange artister, som har været på major labels, og så er de sådan... Ej, de har fået en eller anden dårlig oplevelse og sådan noget, og nu glæder de sig til at blive independent bagefter. Hvor jeg bare sådan, ja, det er fedt, men du bliver også nødt til lige sådan at gøre dig overvejelserne. Hvad er det så, jeg skal gøre ekstraordinært? For der er mange, der brænder nallerne på, og så laver de deres independent projekt bagefter og siger, ej, hvor bliver det fedt, nu skal jeg selv have alle pengene, hvor bliver det bare meget lettere. Og så glemmer de alle de små deleopgaver, der ligesom også er i det, ikke? Og det er... Det tror jeg godt kan være svært, at nogen brækker nakken på det. Ikke?
Det er vel sådan en klassisk græsset grønner på den anden side, forstået på den måde, at der jo altid er nogle fordele ved det ene, og nogle ulemper ved det ene og det andet.
Totalt meget, altså. Virkelig, virkelig.
Og man er nok lidt tilbøjelig til at lukke øjnene for det. Hvis vi nu skal helt tilbage on the path her engang, fordi vi skal lige starte med at snakke om det. Nå, men det her nummer, du har lavet den her sang, som har ramt 5 millioner streams, så vi var nede at fejre. Ej, hvor meget har den op på efterhånden?
7 på Spotify.
7 millioner på Spotify, ja.
Og formentlig, altså. Jeg tror, vi plejer med min musik at sige, at så har den omkring 30% af det, kan man lægge oveni fra de andre streamingtjenester.
Yes.
Ja. Og så har den jo også solgt 1000 vinyler og 1000 CD'er og sådan noget. Så vi burde have ramt den der guldplade for lang tid siden, men vi har lidt en beef med IFP, fordi de ikke tror på vores tal. Men...
Vi var nede i Palm Spree for et år siden, hvor du holdt en lille gathering dernede, og ligesom, jeg kan huske, du stod med din guldplade, som I selv havde lavet ud af det her, sådan et udsnit fra YouTube.
Nej, vi har ikke selv lavet den.
Men altså, du ved, coverbilledet var lavet.
Ja, fordi det her nummer har jo ikke nogen...
Det er det, jeg mener. Det
har ikke noget cover. Der er ikke nogen single, så vi tog bare et still frame fra musikvideoen.
Præcis. Ej, vigtigt. I har købt guld. Altså, guldpladen er blevet lavet til jer, men det var selve coverbilledet til singlen, jeg ikke fandt noget af.
Jeg er så uerfaren inden for musikbranchen, at jeg skriver til vores Ingroove, som er dem, der laver digital distribution for os, Anne-Sophie skud ud, en af de fedeste mennesker at arbejde sammen med. Og bare sådan, hvad skal jeg gøre? Fordi Target virker som om, de fatter ikke noget. Så de var sådan, åh, skal der komme en plade og sådan noget? Og de har jo, det er også fair nok, men de har udgivet det her for 100 år siden, og har ikke rørt en finger siden da. Så jeg var sådan, vi har fået at vide, at den er certificeret guld nu, og den går så platin om lidt, ikke? Og jeg siger, hvad skal jeg gøre, Anne-Sophie? Og så giver hun mig et telefonnummer. Jeg var bare sådan, okay, det lyder helt mærkeligt det her. På en glarmester i Valby. Og jeg er sådan, hvad er det her? Jeg troede, det var sådan et eller andet med, at man fik tilsendt noget. Og så viser det sig, at der er to glarmestre i Danmark, eller også var det to på Sjælland, jeg kan ikke huske det, som har lov til at lave guldplader og platinplader. Fordi de ligesom sådan har fået lov til det, og de kommunikerer så med IFP i forhold til det her med, at man skal have på sin guldplade til væggen og sådan noget, eller andet rigtigt registreringsnummer på, eller andet, ikke? Og så ringer jeg til det der og siger sådan, hej, jeg hedder Peter, jeg har fået dit nummer og sådan noget. Og så får jeg heldigvis sådan en mega fed fyr i røret, som bare har lavet det her 100 gange før, som bare sådan en glad håndværker, der sådan, ved du hvad, nu skal du høre, du giver mig din e-mail, så sender jeg dig 5 forslag til, hvordan det kan se ud, og så siger du bare, hvad for en du gerne vil have. Og så fik jeg 5 forslag, og så var jeg sådan, nej, men jeg synes, nummer 3 kunne være meget sej. Og så ringede jeg til vores grafiker og fik ham til at lave det der billede, den der still frame. Og så cyklede jeg ud til Valby. Jeg bor i Vanløse, som ikke er så langt fra. Og så stod de bare der på gulvet, og han var sådan, værsgo, her, kan du have en god dag? Og så cyklede jeg hjem igen og tænkte, det her det er så DIY, som noget overhovedet kan blive. Altså.
Så det var ikke sådan mest drikket oplevelse?
Nej, men fordi man har det der billede af, at der sidder nogen foran et eller andet fucking marmorbord og rækker lortet til dig, og bare alle har det helt vildt og sådan noget. Men det er også derfor, jeg har hele tiden forsøgt at lave så mange ting, jeg kan for vores supporter, for ligesom at give glæden ved vores små sejre tilbage til dem. Ikke? Yeah. Og det var derfor, jeg så sagde, som du nævnte før, til alle vores supporter, hey, vi har endelig fået en guldplade for det her nummer, vi giver en bajer i Palm Springs på lørdag.
Yeah.
Og så fik jeg sponsoreret fra vores venner over i Unibrew en hel masse rammer bajer. Og så stod vi bare dernede og sagde, kom alle sammen ned og drik en øl. Og der var nogen, det var også bare sjovt, fordi hver gang jeg siger sådan nogle ting der, så er der nogen helt unge, der dukker op, som lytter til musikken,
præcis,
som jo er 16-17 år gamle.
Lige præcis.
Som er sådan, må vi også godt komme? Og så kommer de ned, og så finder de ud af, at vi er jo også bare helt fucking normale mennesker at snakke med. Og så hygger vi med dem nogle timer og bare cracker jokes og idioter, ikke? Og så.
Men det er jo klasse lige sådan noget der, og det er jo, og det er jo faktisk også den point, jeg også havde fra før, fordi det er jo sindssygt nok for mig at høre om de her 16-17-årige gutter, som oplever. Altså, jeg bliver 32, når folk hører det her. Jeg var 16, da jeg begyndte at lytte til dig. Altså ud over Fight Night og så videre, ikke? Men det er bare sådan for at sige, at det er jo sindssygt, hvordan man. Det er jo en generation, der er hoppet der på en eller anden måde. Og det må da også være noget af det, som ligesom er med til at give blod på tanden.
Totalt meget, totalt meget. Det er virkelig noget af det, der tænder mig rigtig meget ved det her, ikke? Altså. Jeg har fået en forespørgsel i dag på at spille på et gymnasie igen. Ikke?
Ja, selvfølgelig.
Så det er bare meget, meget taknemmelig for. Det er virkelig.
Er din ældste begyndt at lytte til din musik nu?
En lille smule.
Ja. Har du kurateret, hvad han må høre?
Nej, overhovedet ikke. Men han har heldigvis hovedet rigtig godt skruet på. Så jeg tror ikke, han er sådan en, der kommer til at blive meget sådan forarvet over ting, jeg siger. Og sådan noget. Eller, man kan sige. Selvfølgelig har jeg sagt en hel masse outrageous ting igennem årene på numre, især sådan punchline-baserede numre og sådan noget. Ikke? Men jeg har jo 7-9-13 altid haft hjertet med mig i de ting, jeg laver, så jeg har jo ret let, synes jeg, ved at forsvare alle de ting, jeg siger på numre. Ikke? Frem for hvis jeg var sådan en, der kun rappede om at skære hovedet af andre mennesker eller sådan noget.
Ja, det er 100%. Og det er også der, hvis vi nu skal gå tilbage til et nummer, som jo faktisk illustrerer det her, hun vil have, og det, jeg tager det næsten lidt for givet, at folk, der kommer til at sidde og lytte til det her, ved, hvad hun vil have, er for et nummer. Hvis ikke jeg hørte det, så skynd jer at høre mere end de der 15 sekunder, jeg spillede lige før. Fordi det er et track, som du skal næsten sætte lov til at beskrive det, men du fortæller en historie.
Ja, det er en lang historie om en pige, som jeg bliver mega vild med, men hun vil ikke have mig, lige indtil at hun ser, at jeg er i et forhold på Facebook. Og så udvikler det sig så derfra, ikke? Og jeg tror faktisk aldrig, jeg har fortalt den her historie før, men da jeg skriver det her nummer, der er jeg i Korea, fordi jeg havde en kæreste, som flyttede dertil i noget tid, fordi hun skulle studere, og vi ender med at slå op, mens jeg er der. Det er sådan lidt langt ude. Og så er jeg alene i Korea nogle dage, og så går jeg rundt og hører et nummer med Terminology rigtig meget, som hedder You Should Go Home. Og prøv lige at se, om du kan finde det. Jeg tror, det er med det projekt, han havde med Static Selector, der hedder 1982, som hedder You Should Go Home. Og prøv bare at høre omkvædet, fordi det er ikke den samme melodi, men man kan bare godt høre, at jeg havde lyttet til det omkvæd på det tidspunkt.
Ja, tak. Vi sætter den på lige her hurtigt.
Du har aldrig hørt det her nummer før?
Jeg har hørt jeg har hørt projektet før, men jeg har ikke siddet lyttet til det her nummer på den måde.
Det her nummer, det er højdepunktet på pladen. You should go home. Prøv lige stop, hun vil have det, hun ikke kan få, for hun er vant til at få alt, hun kigger på. Og jeg skrev omkvædet til det her beat på en eller anden måde, at jeg går rundt og lytter til det her nummer. Ikke? Og så er det så endt med at lyde lidt på en anden måde, fordi produktionen er jo langsommere.
Selvfølgelig.
Ikke? Men, og det er jo ikke ribbet, nej, nej. For det er jo ikke de samme ord, og det er ikke, men jeg kan bare mærke, at viben i det her nummer var 100% det, der inspirerede mig til at skrive det her sådan lidt pusseløjelig omkvæd.
Gik du rundt med din Walkman 800i eller MP3-afspiller og hørte det her i Korea, som du havde hentet ned på den? Eller
også, ja, det var nok en... Jeg tror bare, jeg havde MP3'er downloadet på min telefon på det klar. Tidspunkt. Fordi det var før Spotify blev rigtig stort. Så jeg tror, det var der, hvor man downloadede MP3'er. Og så havde det på sin telefon. Ikke?
Og det var jo sådan en mærkelig brydningstid, det her. Fordi, hvad hedder det? Altså ja, er det tilfældigt, at You Should Go Home er sangen, du lytter meget til, mens du nok burde finde hjem fra Korea?
Nej, det har jeg faktisk ikke
engang tænkt over.
Overhovedet ikke. Men jeg var bare vild med den der plade, og så gik jeg rundt blandt andet og hørte det her nummer rigtig meget. Ikke? Og så bliver det sådan lidt, jeg tror, sådan, ja, inspirationskilde til den melodi på en eller anden måde. Ikke?
Ja, det virker også en spørgsmål hos mig. Jeg spørger rigtig meget til referencer, fordi det er noget, jeg synes er det fedeste, det der med, hvor finder man sine referencer henne. Og...
Men det er også der, hvor jeg har ikke fortalt det her før, fordi nej, nej. Jeg tror først, det er gået op for mig mange år senere.
Ja.
Det der med, at den vibe jo, jeg kan bare sådan... Jeg kan mumlesynge det omkvæd over det her beat, og det giver mening.
Mm-hmm.
Så jeg tror bare, det var derfor, jeg havde gået rundt og lyttet til det her nummer, da jeg skrev. Fordi jeg skrev de to vers lang tid før, jeg fandt på omkvædet.
Ja, ja.
Og jeg har det bare med sådan at gå rundt og skrible noter ned på min telefon eller på en blog eller et eller andet. Ikke? Og det har jeg så også bare været rundt i Korea og gjort på det her tidspunkt. Ikke?
Hvordan fungerer det så derfra? Tager du det her nummer med i studiet? Med noise og siger sådan, vi skal lave en joint, der lyder som den her, eller er du så defineret dit udtryk allerede der?
Han spiller egentlig bare beats for mig.
Okay, ja.
Og typisk er det sådan, at jeg har idéer til numre, og så spiller producer beats, de har beatskitser, de har lavet allerede.
Alright, yes.
Og så parer jeg idéer op med beats.
Okay.
Det er næsten altid sådan, men det varierer ret tit. Og så har han så spillet det her beat for mig. Og så tror jeg bare, at jeg er begyndt sådan at sidde og tænke over, at det kunne fungere til det, ikke?
Klart nok.
Og så skrev jeg versene lidt om, og fik det til at passe bedre til, og sådan noget, ikke? Og så det omkvæd, som det ligger nu, er jo egentlig bare en sådan demoindspilning.
Ja.
Tænkte, at vi skulle bygge videre på det en eller anden måde. Men i hvert fald, Noise var ret sådan... opsat på, at der skulle ikke ske mere med det. At det skulle lyde mega råt og bart og sådan noget. Ikke? Og så kom det til at fungere sådan der.
Og det ender tit med, hvad det er, når man slapper af, og man ikke tænker over, at det bliver rigtig godt, ikke?
Det ved jeg ikke.
Jeg tror næsten mere, det er
undtagelsen, altså.
Ja.
Jeg tror ikke normalt. Jeg synes, at det er et særligt godt tegn. Men lige her, der fungerede det i hvert fald på en eller anden måde.
Det er sjovt. Jeg synes tit, det er sket, at den der demoindspilling med fucking meget bleed på og playback og sådan noget, at så går man og prøver at emulere den 50 gange på det rigtige.
Ja, men der er også dem, der kalder det der for the demo-itis, ikke?
Ja, lige altså præcis.
Det der med, at du netop har hørt demoen så meget, at nu har du forelsket dig i det udtryk, du lige præcis havde der. Og du ved, kill your darlings. Du kan godt gøre det bedre.
Det er noget, du har lært mig også tit ofte. Det kommer vi også til at komme til senere, så noget, der, vi skal gå lidt mere i dybden på barsen og så videre, men du siger selv det her med, at du får tit beats udleveret, altså er det den måde, du har en idé, og så får du beatet, og så skriver du over beatet, sådan meget klassisk rap i går sådan.
Ja, men det er så typisk det der med, at jeg har siddet og fundet på idéer til numre på forhånd, fordi jeg skriver næsten altid ud fra nogle dogmer, eller en regel, eller et eller andet, særligt, jeg skal forsøge at udfordre mig selv med på det her nummer, fordi jeg er så meget en nørd, ikke?
Altså, jo, præcis.
Og så har jeg bare fået en eller anden idé, eller i det her tilfælde, så var det så en historie, jeg gerne ville fortælle. Og så får jeg nogle beats fra Kim, og så sidder jeg og lytter til det her beat, og tænker, nå, det kunne jeg godt fortælle den her historie over. Og så skriver jeg det til, så det fungerer, og så får jeg omkvædet til at fungere, og så indspiller vi en demo af det, ikke?
100%. Alright, det giver god mening. Altså, sådan, når du så sidder og skriver, altså er du så sådan helt på BPM-plan, hvor du ved præcis, hvor hurtigt numrene skal gå, eller er det bare mere din feel, der ligger på ryggen af dig?
Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg skriver, hvis jeg ender med at have skrevet et nummer, det har jeg lige gjort her i de her dage, til en bestemt skitse, og jeg så lige pludselig bliver træt af den, og skifter den ud med en anden, hvor BPM er en anden, så skal jeg skrive aktivt om, for at få flowet til stadig at fungere. så bliver jeg nødt til at gå ind og ændre i ord, og hvor jeg lægger et slag og sådan nogle ting. Ikke?
Helt sikkert, jo.
Det bliver man nødt til, selvfølgelig.
Men du går også ud, så du tager den også minutiøst ud. Du går også med at spille cue på den, og kigger på, hvordan din metrik skal ligge hele vejen ned igennem.
Det ved jeg slet ikke, hvad det betyder.
Okay, fanden. Jeg tænker bare i forhold til, du nævnte selv et slag, så vil jeg lige prøve at høre om...
Altså men jo, altså, jeg har sådan nogle noter. Mm-hmm. Sådan et notesystem, hvor jeg prøver at skrive ting ind, for ligesom at få mig selv til at huske, hvordan det skulle lyde. Yes. Frem for at du bare har en sætning, og så kan du slet ikke huske, hvordan det var, du skulle rappe den. Så har jeg sådan bestemte små ting, jeg putter ind i det, for ligesom at prøve at minde fremtidspeter om, hvordan det var, fortidspeter havde tænkt, det skulle lyde. Ikke?
Jeg havde Mello herinde også siddet, og han snakker meget om, for ham er det så vigtigt med flowsene, at det er vigtigt, at han sidder og tekniner den, hvor han sidder og rapper flowsene, og så kan han altid putte ordene ind senere.
Nå, der er nogen, der kalder det topline rap.
Ja, og det er det jo på sin vis på en eller anden måde.
Jeg det næsten nedsættende topline rap. Kan få det til at fungere nogle gange, men jeg synes som oftest, desværre, i hvert fald for sådan en som mig, at det går ud over indhold, og det bliver form over indhold. Når du ligesom først har låst et udtryk fast, som du vil have, og så skal du efterfølgende prøve at opfinde ordene. Så kan det godt blive sådan lidt form over indhold. Men det, for nogen fungerer det bedre. Så.
Har du nogensinde prøvet at lave form over indhold?
Masser af gange. Jeg har eksperimenteret med alt, jo. Men jeg har også lavet topline rap nogle gange, hvor jeg sådan har tænkt over, jeg skal prøve at få det her flow til at fungere. Og når det går op i en højere enhed, så er det jo sådan et eureka moment, ikke?
Altså,
så føler man sig helt udødelig, fordi det faktisk kunne lade sig gøre. Ikke? Så nogle gange, jo, så fungerer det godt. Men jeg vil hellere have, at folk starter med ordene.
Ja.
Og så forsøger de at forfine deres udtryk efterfølgende. Men det, ja, det er bare mig, jo.
Jamen, det er derfor, du er her, kan man sige. Vi vil høre dig. Hvad er det, du tror, folk connecter med i Hun vil have?
Jeg tror, det er så anderledes. Mm-hmm. Altså, og nu snakker vi ikke om fans af dansk hiphop, fordi de har jo hørt storytelling masser af gange. Så, men jeg tror, grunden til, at det her nummer er blevet ved med at blive lyttet til så intenst, og især er blevet lyttet til altså mange unge de sidste par år, er, at det repræsenterer måske lidt et alternativ til, hvordan rigtig meget musik fungerer lige nu. Fordi folk har det sådan, musik skal bare være en vibe, du skal ikke sige noget, bror mand, og sådan noget. Og så vil de bare have, det bare være sådan lidt dansen rundt om den varme grød, uden vi siger noget som helst. Ikke? Og her der fortæller jeg en ret konkret historie med en start, en midte og en slutning. Og det, altså, der er to vers på det, der er to omkvæder på det. Versene er 24 bars lange, der er intet, der kalder på, at det her skulle blive et hit overhovedet. Og så en eller anden mærkelig årsag, så relaterer folk til det.
Og et pervers sample, ikke?
Jo.
Det er præcis. Fra Ego-pladen, ikke?
Det tror jeg. Jeg kan ikke lige huske,
hvad... Det er fra Iron Man, tror jeg, det er faktisk. Jeg husker det som om, at det er et af de der numre, han havde udgivet lige kort tid forinden.
Ja, jamen det var det.
Som blev samlet ind på, som også... Ja. Jeg tror, det er fra den der Iron Man, hvor han snakker om, at han skal...
Det er ikke det nummer.
Det er ikke det nummer?
Nej. Altså, det er ikke Iron Man-nummeret.
Nej, men...
Okay, men jeg tror, det er samme plade, jo.
Ja, det tror jeg også, bare fordi jeg har sådan en idé om, det er det der med lige præcis den samme...
Men jo, det er ego-pladen.
Never mind, jeg kom ud på dybt vand, og det skulle jeg vidste på forhånd. Nå, ved du hvad? Lad det være ordene
for... Men jeg kan godt huske, det er ego-pladen, fordi jeg tærpede den plade ekstraordinært meget, fordi at Per... En uge før sin Roskilde-koncert, lige pludselig ikke kunne få kontakt til sin backup-rapper. Og nu skal jeg nok lade være med at smide vedkommende under bussen og sige, hvem det var, der var backup-rapper på den koncert. Men som så bare ringer til mig helt panisk og siger, jeg kan ikke finde ham her. Er der en mulighed for, at du kan back mig op på hele den her? Og jeg var taget på Roskilde, og så gik jeg bare rundt på Roskilde med... Jeg havde også, som man jo havde på det tidspunkt, nummeret på MP3'er på min telefon. Og så gik jeg bare rundt med, sådan fra lejr til lejr og bare lyttede til pladen og var sådan, det kan jeg måske godt lære på en uge, det her. Og så lige et to dage før var han sådan, fuck, han har fundet. Det er ikke nødvendigt alligevel. Og jeg gæstede stadig i koncerten. Og
sådan,
altså, det var en super fed dag, men jeg gik lige også og havde sådan lidt angst over, okay, jeg er rimelig fuld hver dag lige nu, og sådan noget. Skal jeg virkelig op og back up på et 70-minutters show om lidt?
Men altså. Jeg var til, men det gjorde du sgu da to år forinden i 9. Gik I fra camp til scenen der i 09, der I spillede?
Jo, 100%.
Men det var selvfølgelig dit eget show, det er lidt nøjere.
Det var mit eget show. Der var vi på Roskilde hele ugen op til.
Ja.
Og så spillede vi et show om søndagen, og der kunne jeg også mærke efter sådan to numre, at min vejrtrækning var ikke helt god, og det var sådan, måske var det her ikke nogen god plan, men altså, så det gik. Og vi var jo 25 år gamle og helt rowdy. Og,
selvfølgelig.
Ja.
Det var lidt nøjere.
Det var sjovt, jo. Det var sjovt.
Jeg kan godt huske, han lavede... Per har lavet et sindssygt godt, synes jeg, det der Roskilde-track, hvor han emulerede New York med...
Ja, sammen med Noise, faktisk. Han lavede den over sammen med Noise.
Lige præcis. Ja. Med Ion Jellica på hooket der, lige præcis. Ja. Fucking sygt. Jeg kan bare huske, det har resoneret mig lige siden også.
Ja.
Og Cosmopol, dejligt sted også, jo.
Så fedt.
Gode venner. Nå, ved du hvad, vi kommer langt omkring her. Jeg tager lige en breaker, og så går vi videre til det næste nummer, som er et nummer, som Pede B. vil ønske, han har skrevet.
Yeah! Yeah! Ej, det her nummer kan altid få mig op at køre.
Yeah. Harder, beast to the east, nigga, peace to the chief. Got a slug for the judge, been in heat for police. And a book full of sins that I reap when I sleep. Then I wake up and I put them on the beat. How you love that?
Det er så sygt skrevet! Det er gåsehud, det er gåsehud.
Det er hårdt det der. Det er fucking
hårdt det der. Det er så sindssygt det der. Peace to the east, peace to the G's. Got a slug for the judge, plenty heat for police. And a book full of sins that I read when I sleep. Then I wake up and I put them on a beat. Det er så sindssygt skrevet. Altså, det er... Prøv at høre, det er jo det komplet modsatte af det, vi talte om før, med form og indhold. Fordi prøv at høre, det her, det er poesi jo. Det, ja, ja. Det er jo sindssygt skrevet, men samtidig er det så stærkt, ja, på leveringen.
Yes.
Altså det her, det er, der er ingen fyldeord. Det er jo topline rap. Altså det er jo, hvor det passer til en bestemt skabelon hele vejen, yes, igennem, og er leveret så knivskarpt, men der er bare intet fyld i det. Det er så genialt skrevet, det her. Altså, prøv at tænke over, altså det er jo ikke, det er jo, altså... Det er jo det modsatte af bare at tænke på, hvad du har på hjerte, fordi det her, det er så metaforisk på så mange planer, ikke? Altså, jeg synes simpelthen, det er så vildt.
Det kan vi godt mærke. Ja. Ej, det er fucking fedt. Prøv her. Altså, for det første...
Got a slug for the judge, plenty heat for police, and a book full of sins that I read when I sleep, and I wake up and I put them on a beat. Ej, jeg synes, det er så vildt. Jeg synes, det er så vildt lavet.
Det er, hvordan de der intertekstuelle rim, de også bare ligger og rammer, sådan, så du har
alle
slagene,
der
bare
så vildt
går så hårdt ind. Jamen, altså, du behøver ikke overbevise mig.
Og bare, det der med, hvornår har du dårlig samvittighed, det har du, når du skal falde i søvn, ikke?
Mhm, fuldstændig.
Så du har en hel bog fyldt med alle de synder, du har begået, og du læser dem, hver gang du skal falde i søvn, og så vågner du op og rapper om dem. Det er bare, altså, det er så vildt lavet.
Han er på det nummer, der minder han mig rigtig meget om lige præcis det, som jeg er så meget med på den der højere enhed. Ja, der var lige væk der. Nå, hvor med alting er. Lige præcis sådan noget som at skrive noget, der er så hårdt, og man kan bare høre så meget levet liv i det.
Ja, ja, ja.
Men samtidig er det også så klogt lavet, og det er leveret på en fed måde, ja, og der er ikke sprunget over, hvor gæder laves nogle steder.
Og det lyder ubesværet.
Det lyder,
som om han slet ikke har skulle koncentrere sig for at skrive det på den der måde. Han har bare sådan fældet det ned, og så bliver det leveret på den der måde. Ikke?
Det er benhårdt. Det er noget af det, som de bedste kan. Ja, og jeg vil faktisk sige, at det er totalt uden øversamling. Jeg bringer ham op ret ofte. Jeg synes, en rapper som Dave fra USA,
ja,
eller fra England, ja, selvfølgelig, ja, fra London, Dave. Jeg synes, at der er mange, der minder meget mere om Prick. Det var det der med at have den der ekstremt hårde hardship-tilgang til det, men så stadigvæk også at kunne levere det teknisk svært og med nogle ekstremt fede beats og rime i det.
Og samtidig med noget sårbarhed.
Ja,
og jeg har altid været en sucker for sårbarhed. Mm-hmm. Altså det første vers, jeg nogensinde hørte med Nixon, som jeg har arbejdet rigtig meget sammen med, det var sådan virkelig, virkelig mange år siden, som noget, han havde lagt på YouTube, hvor han havde sådan noget, hvor han bare sådan punchline-mæssigt bare pralede med, hvor fed han var i så mange linjer, og så slutter han af bare med at sige, manden, der så sin far tage til USA, er blevet deprimeret, fordi han aldrig kom tilbage. Mm-hmm. Og det var bare sådan en mavepust, der bare sådan at slutte af på, som du siger, ja, det der med levet liv og noget sårbarhed, der lige pludselig bliver puttet ind i noget, yeah, hvor vi bare forventer, at en person skal spille smart og være en stor facade, ikke?
Hey, prøv at shout-out Nixon, og så er du sindssygt, man. Det er fandme pen-game impeccable. Total. Altså, det må jeg bare sige. Men okay, altså, a lot to unpack here. The Babyface Killer, Freddie Gibbs. Du har snakket om din kærlighed til Freddie Gibbs før.
Ja, ja, meget. Jeg har virkelig været vild med ham i mange år.
Og han er jo vild. Han har været i gang i lang tid også, jo.
Ja, 100.
Og han er en G.
Det må man give ham.
Hvad er det? Nu, du er allerede meget inde på det, og så videre her. Men altså, sådan, hvad er det ved Freddie Gibbs' udtryk, som klikker som også dig?
Jeg tror, jeg føler, at han er en kombination af rigtig mange ting, som vi sjældent ser kombineret.
Mm-hmm.
Altså det der med, at han både sådan gangster-rap-mæssigt kan fremstå som sådan en form over indhold-rapper, men der så bare er så meget mere, når man begynder at pakke det ud. Ikke?
Mm-hmm.
Og det der med, at manden så også bare tager det som en udfordring, når hans manager siger, hvad med du prøver at lave noget over Madlib beats?
Yeah.
Og Freddie jo plejede at rappe over noget, der var meget mere sådan trap-agtigt og down south-agtigt.
Præcis.
Og han siger jo selv, at hans store inspirationskilder dengang var Bone Thugs and Harmony og sådan noget. Og det kan man jo også godt høre, fordi den måde, han synger det nærmest på, ikke? Altså,
præcis,
er så passende i forhold til, hvad de bragte til bordet dengang. Ikke? Og så laver han bare et helt projekt over Madlib beats og Alchemist beats og sådan noget, fordi han er også bare sådan, hey, jeg kan også rappe på de her stenede... Nu har jeg lyst til at sige østkystting, men altså hverken Madlib eller Alchemist er jo fra østkysten, ikke? Men I forstår, hvad jeg mener, sådan breakbeat-agtige,
ja,
inspirerede ting, ikke? Og så stadigvæk får det til at fungere rigtig meget, og bringer noget af det udtryk, han kunne have leveret på trap beats over på det, ikke? Og
jo,
det synes jeg bare sådan, der er mange ting, der møder hinanden. Altså, hvor vi tit synes jeg, når man skal høre amerikansk hiphop, ligesom skal bestemme sig lidt for starten, om skal det være noget, hvor udtrykket er i fokus, eller skal det være noget, hvor ordene er i fokus. Ja, så er han ligesom en af dem, der har formået at kombinere alle tingene, ikke?
Jamen altså, jeg er ekstremt enig.
Og så er også ekstremt produktiv. Man kan også bare mærke det der, men han er også sådan lidt ligesom mig selv, sådan en, hvor at, nå, men hvis noget, et projekt så ikke blev så stort, som man kunne have håbet, så fuck det, så laver vi et til. Så sparker vi døren endnu hårdere ind, ikke? Altså, så bringer vi flere ting til bordet, og han, ja, det synes jeg bare er sejt.
Hvor længe har du været på Gips?
Sindssygt lang tid.
Ja.
MySpace-dagene. Jeg hørte nogle numre der, som bare, det allerførste nummer, jeg har hørt, som jeg var helt vild med, det hedder, det ligger, det har forskellige titler på YouTube, men jeg tror, det hedder Ironite Poisoning, eller sådan noget, som jeg kan spille for dig bagefter, som helt bare, jeg, det er bare, jeg tror, det er sådan noget 2 minutters langt vers, som bare er så overlegent, altså. Så sindssygt overlegent.
Ja, og han har også en vild nok historie med alt det, ligesom der skete her for en håndfuld år siden, lige før corona, med den der, det er sådan noget, der kom ud meget senere i karrieren, ja. Men altså sådan, det fulgte man jo også lidt, fordi han var anholdt i Østrig.
Ja, han var fængslet i Schweiz og Østrig, Schweiz, tror jeg, det var. Ja, han var vist i fængsel begge steder, sådan, ja, fordi han blev anklaget for voldtægt af en hiphop-fan, der havde været op på en eller anden bus eller sådan noget. Og som det jo blev meget klart bevist senere hen, så havde han slet ikke været i samme lokale som den her kvinde. Men ender med alligevel at bruge 1,5 år i fængsel eller sådan noget. Og det er også bare det, som jeg som mand kan respektere så meget ved sådan en som ham der. At han jo så går ud bagefter i interviews og siger, jeg er ikke sur på noget MeToo-bevægelse eller noget. Jeg synes, folk skal fucking lære at opføre sig ordentligt. Men han er selvfølgelig ærgerlig over, at han ender i sådan en situation. Men han ser det ikke som sådan en sådan lidt Andrew Tate-agtig med, åh nej, det er bare kvinderne, bla bla bla. Han siger, hey, vi har nogle problemer, og det skal vi bare arbejde med. Altså 100%. Og så laver han så, synes jeg, hans hårdeste udgivelse bagefter, som er den, der hedder You Only Live Twice.
You Only Live Twice, og det er det, den handler om.
Som præcis. Er så bitter en plade, fordi han jo finder ud af, at mens han er væk, er der stort set ingen af dem. Han havde opbygget sådan et kæmpestort crew derhjemme, det der hedder ESGN og sådan noget, hvor han føler, der var ikke rigtig nogen, der havde hans ryg i den her periode, eller beskyttede hans interesser eller noget. Så det er bare sådan en, det er bare sådan en rigtig trist plade bagefter, hvor han bare sådan har nedtur over sine gamle venner. Og det er virkelig, virkelig hårdt at høre på, men virkelig smukt og poetisk.
Der kommer noget gode ting, kommer nogle gode ting ud af Hardships.
Det må man sige.
Jeg ved, det er bare et lille fun fact, det er en lille anekdote her, men han er ikke færdig med at besøge den sydtyske region. Min kammerat Jonas, han var på ferie, på vinferie sidste uge,
ja.
Hvor han var nede på en vingård, og der sidder ham her, den her 60-årige sydtyske bayerske mand nede i Mosel, og sidder og siger, oh, we, I got the rapper coming down here. It's Freddie Gibbs.
Ej,
så siger jeg sådan der, oh shit, man. Så jeg fortæller ham så, at fordi Mello er også kæmpe, han er også kæmpe Freddie Gibbs-fan.
Yeah.
Så sagde, hvis det skulle, du skulle have været dernede, så skulle... Du også havde dit eget celebrity meeting i en vinforretning her for ikke så lang tid siden.
Ja, lige præcis.
Men der var du nede i Berlin, nede på i The Damagers...
Tony Damager.
Ja, præcis.
Fra Agro Berlin, der er blevet vinsommelier. Men det er en alt for lang historie.
Det er en alt for lang historie.
Men det er rigtig fedt.
Jeg kørte faktisk forbi den dernede, da jeg var...
Har du gjort det?
Jeg var
forbi, så skal du hen og hilse på Grosse Tony.
Men problemet var, at der var faktisk lukket lige den dag, vi kom ud i dernede. Men altså, det er ikke sidste gang, jeg har været i Berlin.
Nej.
Jeg kan også godt lide vin, så det bliver helt sikkert noget med, at jeg skulle ned og tjekke det ud også. Og ja, klar. Du rapper jo også Ein Sach Sieben, det er så lidt den anden, men det er også en tysk
singer. Ja, det er Hamburg, men ja.
Ja, jo, selvfølgelig. Altså, ikke, selvfølgelig. Det, folk må ikke tro, jeg tror, det er det samme. No way. Nej, det skal jeg ikke. Det ved jeg ikke, sådan på mit navn. All right. Ah, shit, man. Jamen, det er altså fucking fedt, det her med...
Og jeg har det sådan lidt, du ved. Jeg synes, altså... Prøv at høre, det er ikke problemfrit at være Freddie Gibbs-fan. Man skal forsvare ham i mange mærkelige sammenhænge. Og jeg synes, hele hans fuldstændig åndssvage konflikt med Benny the Butcher her for nylig og alt sådan noget, det er pinligt og irriterende. Og jeg synes, han har det med at opføre sig som en klaphat. Og hele det der med den der ret sådan porno-agtige berømthedskæreste, han havde her for nylig, som han jo så åbenbart har... stoppet al kontakt med, efter hun har født deres barn og sådan noget. Det er som om, han har det med at dumme sig
og
være lidt en spade, men jeg synes jo stadigvæk ikke rigtigt, jeg kan underkende, hvor meget han er en af de bedste rappere, vi nogensinde har haft. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg ligesom på samme måde som ham, er sådan en, der kunne være på alle former for beats, og så bare sige, at jeg bringer min kvalitet ind i det. Og det er derfor, jeg kan lave numre med folk, der rapper på drill beats og super smadrede østkysttrommer og alt muligt forskelligt, ikke? Fordi jeg tror, hvis du kan det, så er du bare en mega dygtig håndværker.
Ja, for jeg synes, du ikke, at du er en, der kan det? Eller sådan,
jo, altså, men det er i hvert fald det, jeg forsøger at gøre. Ikke? Fordi jeg snakker tit med andre, som er sådan, ej nej, det er ikke sådan nogle beats, jeg rapper på. Sådan, du skal jo se det som en udfordring. Du skal jo se det som, at nu skal du også kunne lægge på det her, og få det til at fungere. Ikke?
Jo, altså fordi sådan, du lavede, ja, jeg kan bare lige sådan top of mind, bare kom på 10 forskellige ting, jeg har hørt dig på de sidste 5 år, for eksempel. Ikke? Eller jo, sådan, så, ja. Og fordi det er faktisk et andet spørgsmål, sådan, altså er der noget, du... Ikke fordi, at altså, er der noget, du passer på? Og her snakker jeg ikke om artister, men om stil. Altså, er der noget, hvor du får det til, sådan, hvor jeg sådan... Det
ja, ja, naturligvis. Naturligvis. Men det er ikke så meget sådan stilmæssigt. Nej. Det er mere det der med, hvis jeg synes, noget ikke er særlig godt lavet.
Altså, nej, klart,
det er jo nok mere det, ikke? Altså, mm-hmm. Og det er jo sådan en ret generelt ting i dansk hiphop, hvis du kan høre, at nogen er gået efter et bestemt udtryk, men det bare er på sådan en rigtig tynd måde, ikke? Altså, at der er nogen, der har prøvet at lave et bestemt form for beat, og de har bare virkelig ikke ramt den. Men man kan høre, hvad inspirationskilden har været.
Gotcha,
så kan jeg også blive sådan, åh, det synes jeg måske ikke lige er det fedeste. Det.
Men går du aldrig sætte i studiet med sådan en, du ved, i dag skal vi bare lave tung south, fuldstændig kæberaslende. Det ved du godt ikke, det ved du godt engang, fordi jeg hørte på nogle af dine gamle mixtape-ting for 12-14 år siden.
Ja,
men
ja,
altså, går du aldrig ind og siger sådan, okay, i dag der laver vi fucking UGK-shit eller et eller andet?
Nej, altså jeg skriver jo stort set aldrig i studiet, så, så det gør jeg ikke rigtigt. Altså, men jo, jeg kan jo blive inspireret af noget derhjemme, og så sidde og skrive til det, ikke? Og så mødes med nogen i studiet, hvor jeg har skrevet tingene færdige.
Alright, fair,
det kan man godt, synes jeg.
Har du nogensinde Freddie Gibbs siddende på skulderen, når du sidder og laver noget så?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg er bare inspireret jo. Men jeg er ikke sådan. Jeg føler ikke, at det er at man skal bringe sådan noget med ind i spillet. Det synes jeg nu ikke. Altså han er jo ekstremt meget hårdere end jeg er i hele sit tekstunivers. Så det er jo ikke fordi jeg sådan er rigtig inspireret på den måde, vel?
Altså, nej.
Jeg tror bare det er hans måde at flow og rime på, som jeg synes er så vanvittigt spændende, at jeg har lyst til at lave noget, der kan minde lidt om den gang imellem.
Helt klart. Det er nok også sådan, ligesom, jeg hører det ligesom meget som fascination, som en inspiration.
Totalt. Og det er også derfor, at den tredje ting, du bad mig tage med, som er noget, jeg er stolt af, at have skrevet, der synes jeg, man kan mærke, at jeg også på samme måde har prøvet at levere samme form for, hvad kan vi kalde det, sådan melodi eller jazzethed i leveringen, som man kunne forvente af sådan en som ham, for eksempel.
Helt sikkert.
Samtidig med, at det bare er teknisk svært sammensat, ikke?
Jamen altså, lad os kaste os direkte ud i det og få hørt det nummer, som PDB er stolt af, han har lavet.
I ved, jeg blev nødt til at komme tilbage med en part 2, ikke? Og det er jo også... Tempoet er jo også sådan lidt Freddie Gibbs-agtigt, fordi det er så langsomt og dvælende, ikke? Det er kaptajnen oppe foran dig tilbage med lidt mere. Men det er det, jeg mener med, du ved sådan... Jeg i hvert fald bevidst prøvede at få det der med. Altså sådan... de træffer et valg, når de snakker om tal. Men pæde der uden filter, ligesom Hauer Kamal. Flink fyr, der snakker med al, men der brænder i min skal. Prøver at leve af musikken, uden at sætte min karma til salg. Det er også sådan min måde at lave den form for sådan... Hvor at flow, rim, betydning, alt sådan noget, går op i en højere enhed samtidig, ikke?
Jo, og du lægger noget melodisk der også.
Ja, jamen det er det. Og det bliver jo det der jazz, ikke? Frem for, at man bare lægger det sådan straight forward på beatet.
Der er noget, jeg bemærkede din, nu siger jeg, de senere år, men det er nok måske længere tid, end jeg lige tænker over. Du får rimene ind, men sætningen fortsætter. Så du bliver ved med at læse videre, som om det var en lang sætning, men så det er næsten sådan interbars-agtige rimene er.
Er det rigtigt?
Okay. Det synes jeg, det er. Okay. Nå, men det virker som, du ved, nogle gange kan det godt blive sådan noget, man rapper linjen ud, og så kommer der en ny linje, som er i god sådan uafhængig af det, ikke?
Men
der, hvor du ligesom kan fortsætte det du snakker videre på, og rent faktisk lave en altså semantikken kommer til at være den samme, men rent faktisk lave en hel 4-bracket eller 8-bracket, eller i nogle tilfælde endnu længere end det, hvor du faktisk bare taler videre, som om du kunne have ført samtalen. Altså, der er en syntaks i det
hele. Altså, det er jo det, jeg ser op til, når andre kan. Så det er også det, jeg forsøger at gøre i mit eget, det der med at gøre det, jeg tror, jeg nævnte begrebet ubesværet før, ikke? Altså, det der med at prøve at få det til at lyde, som om at vi bare fører en samtale, men det rimer rigtig meget.
Netop.
Det er der, det bliver rigtig imponerende. Det er ikke så imponerende, når der er omvendt ordstilling 7 steder, og alt sådan noget. Så bliver jamen, så bliver det lidt mere sådan...
Selskabssang.
Ja, 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 så bliver det lidt mere i en kældersort som kulagtigt, ikke?
Ja, præcis.
Så det er i hvert fald det, jeg går efter. Om det så lykkes altid, det er en anden ting. Men det er i hvert fald sådan mit eget lille sådan mental sudoku, når jeg prøver at skrive tekster. Ikke?
Og den her, det er sang nummer 2 i en serie af... Hvor mange numre er vi oppe på nu?
6.
6 numre.
Ja, og det er jo igen bare mig, der... Altså, jeg tror, de sidste par år har jeg ligesom tænkt, at hvis jeg skal være... independent, så er det vigtigt for mig, at jeg prøver at gøre noget andet end alle andre.
Mm-hmm.
Og hele tiden prøver at lave noget anderledes. Også selvfølgelig sådan nummermæssigt, men også bare sådan i forhold til udgivelser og måden, det bliver lanceret på og sådan noget. Og da jeg havde skrevet den første 100 og præsenteret den for Adam og Stupid Fresh, som jo har produceret alle de her numre, så var de jo bare sådan, kan vi ikke kort det ned? Er der nogen grund til, at det skal være så langt? Og sådan noget. Og jeg var bare sådan, nej, jeg synes, nu er jeg lidt firkantet med det her, fordi vi lever en tid, hvor folk de nærmest kræver, at alle numre skal være mindre end 3 minutter lange, ikke? Og der er sådan, der er ligesom kommet sådan en masse overordnede retningslinjer, som folk er blevet enige om, vi skal gå og prøve at følge efter, ikke? Og jeg er sådan, nej, fuck det, lad os prøve at vende det hele på hovedet, og så bare gøre noget andet. Og det er jo ikke, fordi det er blevet sådan Drake-hits eller sådan noget, men jeg tror, der sammenlagt har de her 6 dage over 1 million afspilninger. I hvert fald ikke, at de store af dem har 250.000 og sådan noget, ikke?
Hvor,
altså... Det i sig selv for nogle numre, der egentlig bare er et langt rapvers, synes jeg, der er en lille sejr for dem, ikke?
Jo, men altså, jeg tænker lige præcis noget i den der idé med, at der er ikke så meget kalkyl i det, som du så siger. Det virker meget som, at de har den her længde, de skal have.
Ja,
det er sådan,
ja,
det er sådan den blev lavet.
Ja, ja, ja. Og det giver mig en helvedes masse frihed. Jeg har så lang tid til at kunne fortælle de ting, jeg gerne vil, så jeg kan bare putte en hel masse mærkelige pointer ind i det. Hvis man hører det her nummer, så har jeg for eksempel nogle tanker, der går ud til min gamle ven Jesper Livet, som var med i Kaliber før i tiden, som jeg havde nogle ting, jeg gerne ville sige til, og sådan noget. Jeg var stolt af ham, og jeg nævner en masse i forhold til mit og Caps forhold på det her nummer, og sådan noget, hvor jeg har ligesom muligheden for at tage nogle ret store tematiske afstikker, når man har så mange linjer at gøre godt med. Det synes jeg er fedt at kunne gøre det, altså at have sådan lidt mere en fri skabelon på det her.
Det virker som om, du har mange ting, du skal sige til folk. Altså, det er virkelig som et...
Det ved jeg ikke, det tror jeg bare...
Lad mig lige gøre linjen færdig her. Det er ikke sådan, du ved... det skal ikke forstås på sådan en, du ved... I got some the saddle. Men mere som om, at, det var, at du har... Der er mange ord i dig. Det kan vi vist hurtigt blive enige om. Efter 20 år og 17 plader, eller hvad fanden vi nogle gange er oppe på. Men forstået på den her måde her, at det, de senere år, som jeg hørte, er blevet vigtigt for dig, at du også får nogle ting ligesom kommunikeret ud,
ja,
og brugt din musik som en platform til... og ligesom sige de her ting, ja, som du ellers ville kunne skrive i et brev, eller skrive i en, whatever, ved jeg, en
100%.
Bog, eller hvad nu andet, ja, som må være. Du har det nummer, som hvor Jace Plaffer på omkvædet, som er fra en 4-5 år gammel plade. Hvad,
ja,
fanden er det, det hedder?
Det hedder Forleden.
Forleden mødte jeg, og der ligger du ind i det. Jeg kan huske, da jeg hørte det nummer i sin tid, der klikkede helt meget med mig, fordi det var meget tydeligt, at det var bundet op på nogle af de her sådan... konkrete nedslag. Jeg ved ikke, om alt er fuldstændig verbatim, og noget, der er sket på den måde.
Jo.
Men det var i hvert fald en, det giver mig rigtig meget følelsen af, okay, udover at man viser, at man er derude og lever det her liv, så vil det også sådan, det her møde, altså det her interpersonelle møde, sætte de her tanker i gang hos mig.
Præcis. Og det er jo en dogme, som jeg kom på, fordi at, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men en rapper, som Nas havde signet til Mass Appeal, som nåede at udgive, tror jeg, 2 EP'er eller sådan noget på det. Hvad fanden er det nu, han hedder? Jeg kan ikke, det kommer sikkert tilbage til mig om lidt, men han havde et nummer, hvor han bare bruger det her greb bare på sådan 4 linjer eller sådan noget.
Okay, ja.
I talked to God, and he said et eller andet to me. Mm-hmm. I talked to my mother, and she said et eller andet til mig. Så var jeg sådan, det skal jeg prøve at bygge et helt nummer op omkring. Så det var ikke for at bite hans ting.
Nej.
Jeg synes bare godt, at når han bruger det som sådan en lille bitte bisætning, på et nummer, så kunne det være sjovt at bruge det som en dogme for et helt nummer. Det der med, at man hele tiden sagde, jeg talte med den her person, vedkommende lærte mig det her. Jeg talte med den her person, vedkommende lærte mig det her. Og så er alle 3 vers bygget op på den måde.
Oh, altså, jeg kan sige så meget...
Det tog sindssygt lang tid at skrive.
Det tror jeg gerne på. Ja, men det tænker jeg, det har du også snakket om før, det der med, at lige så meget som jeg føler noget af det, det er måske noget, der bare lige skal off the chest, eller det er i hvert fald noget, bare vigtigt at få det ned, så lige så meget er det også vigtigt for mig, når dine dogmer bliver ekstremt skarpe, det vil jeg også gerne lige komme lidt ind på, jamen så er det også vigtigt for dig, at du ikke fraviger fra det, du ikke deluder, ligesom
nej,
du ikke nedvander det her brand her.
Ja.
Lige sjovt med nogle af det der Loyal Carner, jeg ved ikke, om du lytter til ham.
Ham,
Loyal Carner, ham, den britiske rapper,
ikke
spillede
bare,
på Roskilde. Det er ham skal du tjekke ud. Ja, nu putter jeg dig over nu her.
Ja,
han er super fed. Han har også et nummer på sin seneste plade, den hedder Hugo, hans plade, men han siger sådan noget, I told the white man he didn't understand, I told the black man he wouldn't take my hand, eller også er det omvendt, ikke?
Jo.
Men det er fordi, han er mixed race, og har hele den her komplicerede opvækst med hans far, som hans far har ikke rigtig havde et forhold, så hans far er ligesom BIPOC, og hans mor er hvid, så han er vokset op i den hvide husholdning, hvor han er lidt ligesom Earl Sweatshirt, skilter meget den der med...
Hvad betyder BIPOC?
hvad hedder det, person of color.
Nå, okay, okay. Yes, ja, jeg vidste bare
black, ja, det er et amerikansk woke-ord for okay. Nå, person of color. Ja, jeg kan også have sagt, at han er sort. Men i hvert fald, og det er lidt også den samme, som Earl Sweatshirt har på to white for the black kids, and to black for the, black for the white kids.
Klar. Ja, ja. Og stort set alt logic nogensinde har
skrevet. Det er så en helt anden snak, men ja, det er rigtigt. Ja. Det stak helt af på de senere plader. Men det er sådan en anden... Men når du laver det, altså har du dogme for, når du laver de her 100, eller er det måske næsten det stik modsatte af?
100 er nok nærmere det der med, okay, nu har jeg så meget plads, hvad kunne jeg godt tænke mig at sige? Og så samtidig, jeg forsøger at få en masse mening med ind i det, prøve samtidig at lave det sådan lidt, det lyder dumt at sige imponerende, men prøve at gøre det sådan skædebaseret.
Selvfølgelig.
Det er jo ikke bare fordi, at jeg ønsker at skulle ophøje mig selv til et eller andet, eller sådan noget. Det er jo bare fordi, jeg har jo set andre rappere gøre det, og er blevet mega inspireret af det, og blevet mega tændt af det, og høre en eller anden som Sean Price, som bare dobbeltrimer helt tosset, så jeg tænker, kan vide, om jeg kan vække den samme følelse i nogle andre mennesker, ikke? Og det er jo sjovt, da vi i 22 fik den her ret store sådan, resurgence af unge mennesker, der begyndte at lytte til min musik lige pludselig, og det skete sådan ret meget fra den ene dag til den anden, det var ret sindssygt. Så skrev jeg jo til nogle af dem og var sådan, hvorfor er alle mine nye følgere nogen, der går på efterskole? Hvad er det, der foregår? Og så skrev han til mig, bare spurgte sådan, hey, sorry, er det muligt, du kan sådan løfte sløret lidt for, hvad det er, der sker? Og han skrev sådan, det alle har opdaget min musik via Hun Vil Have. Men der er så rigtig mange, der er begyndt at lytte til det på Spotify, fordi de finder ud af, hvor meget bagkatalog der er. Og han sagde, det der især tændte ham, det var 100-nummerne.
Ja.
Fordi han følte, at han havde en lang samtale med mig.
Fedt.
Når man ligesom bare fik så meget tekst ind på én gang. Ikke? Altså, jeg tror, det er lidt af en af årsagerne til, at de der numre er blevet så populære. Ikke? At det er bare en lang, lang omgang. Ikke?
Er det algoritmen, der har favoriseret jer altså, i forhold til det her med at få den her resurgence her for 2 år siden?
Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror selv, der er nogen, der har fundet det, og så er det spredt sig lidt. Lidt efter lidt, ikke?
Men der sker, altså bars rap er tilbage. Vi har snakket om det her før, uden at være på mikrofon, men de seneste år har der været. Det er cool at rap igen.
Ja,
det er cool at rap og putte mange ord ind, og rime og gå op i det, og have det for sygt over det, og sige, jeg tager til freestyle, eller jeg tager til, du ved, jeg dyrker det her. Ja. Og stilen følger også med, folk har jo løst bukser på igen. Og
det virker også altså, som om, at synes jeg, når jeg er ude og snakke med helt unge lige nu, at der er en masse respekt nu til dags i at opsøge lidt modkultur.
Mm-hmm.
At vi har ligesom haft en længere årrække, hvor folk sådan, så lyttede man til det, der var mest populært.
Mm-hmm.
Og det er jo fuldstændig stik modsat af, hvordan jeg havde det, da jeg var teenager. Der var der de største ting musikalsk, kunne jo rende mig i røven dengang. Jeg var jo ligeglad med det. Jeg ville jo have det allermest mærkelige obskur, jeg kunne finde. Ikke? Og det tror jeg måske lidt er kommet tilbage nu, at folk de ligesom... De finder noget på den måde. Ikke? Jeg spillede på en højskole for 14 dage siden, eller sådan noget, hvor jeg snakkede med nogle af de unge om det, som jo alle sammen var sådan starten af 20'erne. Og sådan noget. Ja. De sagde, at det var virkelig også deres opfattelse, at der var ligesom, det var kommet lidt tilbage nu til det der med, at hvis folk gik hen og bare satte top 50 på Spotify på, så begyndte folk at brokke sig lige med det samme, og var sådan, fuck nu af, det gider vi ikke høre det der. Og så fandt de noget sådan sjovt, lidt mere sumpet frem, eller sådan noget. Ikke? Så jeg tror, der er kommet noget respekt omkring modkultur igen, som måske har manglet i nogle år eller andet. Ikke?
Det er faktisk en meget interessant observation omkring de modkulturerne. Nå, men altså, der er jo ingen også, der ved det. Jeg sidder stik men jeg tænker, det har også noget at gøre med, at du ved, der går noget tid, før ting bliver retro igen, ikke? Og nu har nullerne været undervejs til at være retro i noget tid, og det er jo så måske, så havde man måske et Spotify-break, der tog 10 år fra 2011 og frem, og så er vi så kommet til et punkt nu, hvor vi går tilbage og fisker frem i noget, der lå bagud, hvad ved jeg. Og er måske lidt væk fra den der meget overpolerede kultur. Vi snakker også meget om, at det fedeste, du kan gøre i dag, det er at tage din sådan form og bare skyde TikTok'en direkte ind i. Folk vil hellere høre din onsdags, hvad kan man sige, a cappella, end de vil høre alt muligt. De vil også gerne høre dine ting på pladen, det er jo ikke det. Men, nå, men folk vil bare rigtig gerne have, at det rotter umiddelbart. Du skal ikke bruge 50.000 kroner på en musikvideo, fordi den kommer ikke til at blive, jo, det kan du godt, hvis du er deroppe, men det er ikke sikkert, det brand, at det folk vil have lige
nu. Jeg tror i hvert fald, at hvis man er ung og independent, så får du mere ud af at sidde og brainstorme rigtig meget på, hvordan du kan gøre tingene helt anderledes end de store. Frem for at sige, jeg skal op og konkurrere med de store.
Mm.
Altså som for eksempel ved at lave en rigtig, rigtig dyr musikvideo. Fordi så konkurrerer du med de her artister. Ikke? Der var en af mine venner, der sagde til mig for noget tid siden, nej, du udgiver alt for meget. Det du skal gøre er, at du bare skal vente 2 år, og så skal du udgive en plade, og så skal det ligesom være sådan en fanfare, hvor alle er med og sådan noget. Jamen prøv at fred være med det, det er en rigtig god idé, men problemet er med den tankegang, at så konkurrerer jeg lige pludselig med alle de allerstørste, og alle dem, der har major labels bag sig, som putter rigtig mange penge og kræfter ind i deres projekter. Og dem har jeg ikke lyst til at konkurrere med. Jeg vil hellere have mit eget lille output og min egen lille fest herover, og så kan folk ligesom komme hen og joine vores fest, hvis de har lyst til det. Men jeg har ikke lyst til at slås om tronen med nogen andre. Who gives a shit? Jeg vil bare lave min musik, ikke? Og få det til at spille på den måde.
Jamen altså, det tænker jeg, der er fuldt forståeligt, og det er også det, du har været undervejs med på den gode side 20 år efterhånden, kan man sige.
Ja, så, det er sindssygt, mand.
Så det giver ret god mening. Men jeg spørger sådan, hele den her, nu vælger du et nummer, og jeg vil egentlig også, jeg vil spørge dig først, altså var det svært at vælge, hvad for et nummer du er stolt af, der må være
ja,
noget?
Ja, ikke? Totalt svært, ikke? Og bare sådan lidt, hvilken retning skal vi gå, ikke? Altså sådan, ja. Er det fordi, det skal være imponerende sådan rimmæssigt, eller noget, hvor jeg synes, at jeg skrev en historie, der var svær at fortælle, eller skal det være noget, hvor at udtrykket og eksperimentet i det, eller jeg tænkte faktisk også på sådan et nummer som Forleden, som du så ind med at nævne, fordi det er så skarpskåret en dogme, der er på hele vejen igennem, så det kunne være gået i helt vildt mange retninger, men nu synes jeg bare, det var lidt sjovt, fordi den måde, jeg rapper på der, i hvert fald i segmenter af det, er jo næsten sådan leveret på samme måde som det Freddie Gibbs nummer vi lige har hørt, ikke?
Klart.
Det er et snack run, hvis din mave virker halvtom, læg din glasbong løs, dit halsbånd for det sæson for en fast hånd, da jeg ankom blev jeg kaldt kong, fordi faldt dom på min fæson med en manddom på et halvt ton, render bukserne som Anton. Det kunne jo godt have været flowmæssigt en del af Babyface Killer, vi hørte lige før, ikke? Så det hele passer lidt sammen på en eller anden måde, ikke?
The Spirit of Gibbs sad der alligevel den decemberdag i 2005.
Fuldstændig.
Ej, men jeg synes, det er interessant, for jeg tænker også, hvis jeg har spurgt, du har nævnt derfor i flere interviews, ved jeg, men hvis jeg også på din Ask Me Anythings på Instagram og sådan noget, hvis jeg har spurgt omkring det album, du har været stolt af at skrive, så tror jeg godt, jeg kender svaret i hvert fald.
Ja.
Gina Kokyo, som du har nævnt flere gange. Fordi det skulle jo, altså, hvis vi snakker om dogmer, og at du skulle sidde for 3 minutter til at hænge sammen på Forleden, så skal du imod væk have 45 minutter, 48 minutter, et eller andet albumsformat til at hænge sammen på den her, ikke?
Ja, ja, fuldstændig, fuldstændig.
Og det er jo, gå ud og tjek det ud, hvis ikke I har hørt Gina Kokyo fra 2016,
er det er bare det en sammenhængende historie.
Lige præcis.
På 13 numre.
For start til slut.
Med et helt persongalleri, og folk vi har inde og spille roller og sådan noget.
Ikke? Ja, præcis.
Og det der. Det var sjovt at lave, men jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde kommer til at gøre det igen, fordi det tog simpelthen så lang tid at skrive.
Og det var også, tænker jeg også, meget sådan en manifestering af dig og i holdet som liveartist, hvor du spiller hele pladen igennem, og så går du ud og holder lige 10 minutter, og så går du og spiller en time bagefter. Eller
ja, ja, det gjorde vi 2 aftener i træk i Pumpehuset.
Var det den længste koncert, du måske har spillet?
Nej.
Nej?
Jeg tror, vi har spillet noget længere. Men det er sådan nogle skøre koncerter, hvor så har vi haft en eller anden lang tur, og så har vi haft et afslutningsshow, og så har der lige pludselig været 12 af vores venner, der gerne vil gæste den, så vi skulle også putte de numre ind i sættet, og så har vi endt med at have en eller anden lang freestyle session, og lige pludselig har vi spillet 2,5 timer eller et eller andet. Ikke? Så det har vi prøvet nogle gange, men det er ikke. Vi prøver også at begrænse os lidt. Især min hustru Anna er blevet sådan, du ved, lad nu være med at spille 2 timer. Altså, det er for meget. Hun har været meget sådan firkantet omkring, det skal jeg ikke gøre, for eksempel.
Er det stilistisk råd, hun giver dig, eller er det fordi...
Ja, det er det. Okay. Og det er jo også rigtigt, fordi dengang vi var ude og lave freestyle shows, og det er jo en anden måde, vi bygger de shows op på. Der var vores tankegang jo altid hellere at give folk lidt for lidt, end at give dem en lille smule for meget. Og det kan man jo sagtens overføre til ens koncerter på bagkataloget. Ikke? Altså, så jo, det skal jeg bare prøve at huske at gøre. Men så er der lige pludselig, så er der en, der ringer, og så er der en anden, der ringer. Hey, skal vi ikke spille det der nummer? Jeg vil gerne med. Og, sådan noget. Og så er man flink og siger, ja jo, selvfølgelig, mand. Og lige pludselig har vi puttet sindssygt meget på setlisten. Ikke? Altså, ja.
Har du nogen nummer, du ikke vil spille?
Ja, masser.
Er det, fordi de ikke er fede nok længere, eller fordi der bliver sagt noget i dem, som ikke er...
Begge dele.
Okay.
Begge dele. Og bare nummer, hvor jeg ikke rigtig føler, at det sådan passer ind længere på en eller anden måde. Ikke? Altså, så det er der, det findes, 100%.
Er der noget, du har svært ved, når du skriver musik? Altså sådan noget, et stumbleblock, du rammer tit, som du skal arbejde for at komme over?
Prøv at spørge på en anden måde. Jeg tror,
ja, det er rigtigt. Det er måske også et meget åbent spørgsmål. Sådan, oplever du, når du sidder og skriver på teksten, eller om du prøver at knække flowet, eller du prøver at få et eller andet til at opstå, er der noget, hvor du tit oplever at løbe panden mod den samme mur, eller hvor du skal sådan, sætte dig selv i en anden position, løsne benspænder lidt, andet lignende?
Ja, jeg tror, at der er mange sådan ting, som jeg synes kan være mega udfordrende. Altså, jeg synes, der er nogle forskellige sådan flow-udfordringer, som jeg har givet mig selv rigtig mange gange, som jeg aldrig rigtig har kunne knække. Og så er jeg altid endt med at gå væk fra det igen. Ikke? Fordi jeg tænkte sådan, at måske på det her nummer kan jeg bruge det her flow, som jeg har tænkt på kunne være sjovt at putte ind på et nummer. Og der er ikke noget værre end et anstrengt flow, når man kan mærke, at nogen ikke er komfortabel i den måde at rap på. Fordi så kommer det bare til at lyde sådan white man's jazz-agtigt. Ikke? Og det fungerer altså overhovedet ikke.
hvad er white man's jazz?
Altså, er det ikke bare, hvor det er teknisk for the sake of teknisk,
og så
svinger det ikke, og der er ikke noget sjæl i det og sådan noget. Så.
Og det går jeg kan næsten høre, fordi jeg plejer at spørge folk, hvad gør en god rapper for dig?
Jamen, det ved jeg ikke. ikke. Det er et alt for stort spørgsmål. Og det er jo også ligesom, jeg plejer at sige, hver eneste gang folk spørger ind til sådan, nå, men hvad er din top 5 over danske rapper og sådan noget? Sådan, det kommer jo 100% an på, hvad for nogle succeskriterier du har. Fordi vi kan nævne alle mulige navne, hvis vi taler om rim, vi kan nævne nogle andre, hvis vi taler om flow, eller storytelling, eller levering, eller omkvæd, eller et eller andet. Ikke? Eller bare sådan en katalog, hvor det er fedt at høre hele bagkatalog. Så jeg synes, det er meget svært at sige. Jeg prøvede på min sidste plade, den der hedder Merkur. Der er der et nummer, hvor jeg i andet vers bare begynder at nævne top 3'er af alle mulige forskellige ting. Så hvis vi snakker flow, så er det her min top 3 i Danmark. Hvis vi snakker beat, så er det her min top 3 i Danmark. Hvis vi snakker det. Og så tænkte jeg bare, det var sjovt at lave, fordi så kunne jeg altid referere til det, hvis folk de gerne vil høre de der top 5'er eller 3'er.
Så har du Spotify. Lige på lige.
Ja, lige præcis. Lige
der er
præcis.
Lidt, hvad hedder den, Eminem til Like a Lapse over det andet vers, Goes Andre to Buy.
Ja, det er rigtigt. Rigtig. Ja. Han bruger måske så kun den linje omkring.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er lige klassisk dig. Du har lige sagt det før jo, det der. Ja, du hører noget, og så ekstrapolerer du det bare fuldstændig. Ja.
Men jeg må indrømme, jeg havde ikke lige tænkt på det Eminem vers, da jeg lavede det nummer. Det var ikke inspireret derfor.
Jeg talte meget med Mello, da vi var herinde, eller i hvert fald en del med Mello omkring det her med homage, altså det der med at være god til at give roser videre. Synes du også, at hiphop er sådan, at man er god til det, eller kunne det blive bedre?
Det er svært at sige. Også fordi, det er jo også bare sådan en, ungdomsprotest-ting, ikke? Altså, da vi kom frem i nullerne, der havde mig og mine venner sindssygt travlt med at sige, at vi overhovedet ikke hørte dansk rap. Og vi var slet ikke inspireret af dansk rap, og det passede overhovedet ikke. Men på samme måde som, at så ser jeg alle mulige interviews med folk, der er oppe nu, som, jamen, de har aldrig hørt dansk rap overhovedet. Og så møder jeg dem privat, og så er de sådan, åh, hvad, jeg kunne det her nummer uden noget i 8. klasse, og sådan noget. Og sådan, så, jeg tror bare, det er normalt, at man ligesom, som ung og up and coming, ligesom ønsker at adskille sig fra det, der har været før. Ikke? Og det synes jeg er fedt. Men altså, hey, det er også måske bare derfor, jeg altid har prøvet at behandle alle mulige unge rapper rigtig, rigtig pænt. Og fordi jeg kan godt lide at have sådan lidt en storebror-rolle over for nogle af dem, og sådan komme nogle gode råd og sådan noget. Ikke? Fordi, ja, det vil jeg hellere have, end det bliver sådan noget, hvor vi skyder på hinanden fra alle mulige skyttegrave. Jeg synes også, at medierne har været faktisk en lille smule irriterende omkring det i Danmark. At det der med sådan at skulle sætte alt muligt op efter den nye og den gamle lyd og sådan noget, hvor det er sådan, jamen hvad er den gamle lyd? Vi har jo været igennem fucking 7 bølger i Danmark eller sådan noget, ikke? Altså, så du kan ikke bare sådan klassificere noget som værende det ene eller det andet, ikke? Altså, så det synes jeg godt kan være lidt ærgerligt. Men det er jo, du ved, for fanden, medier er jo bygget op omkring at skulle se noget konflikt, ikke?
Så, altså, jeg er selv en del af dem, så jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg gælder ret i nu, men altså, når det er så sagt, så jeg kan godt følge, hvad du siger. Jeg synes, ja, det giver mig en anledning til et interessant spørgsmål, men ser du dig selv som outsider i forhold til en masse kultur, og ser du i øvrigt stadigvæk den her danske rap, som vi jo begge stadig repræsenterer, som en outsider i forhold til en masse kultur?
Jeg tror ja til begge dele. Mm. Jeg ser mig selv som en kæmpe outsider på musikscenen, og jeg kan sådan, jeg er super taknemmelig for alle de ting, jeg har kunne gøre med min musik og sådan noget, men jeg kan stadig en gang imellem tage mig selv i at være sådan, hey, det ville sgu da være meget fedt med noget anerkendelse for nogle af de højere luftlag. Bare en gang imellem. Mm-hmm. Fordi jeg synes ikke, der er noget. Og de eneste tilfælde, jeg rigtig har oplevet af, at der er nogle acts, der er meget større end mig, som har forsøgt at tage mig op på deres platforme og være med på deres plader og sådan noget. Det er sådan noget som Ude af Kontrol. Mm-hmm. Som jo har været flinke nok til at sige, hey, vil du ikke være med på vores plade? Det synes jeg er mega fedt, men det sker bare ikke rigtigt. Altså. Så det, og så i forhold til det der med hiphop. Hiphop er i sin DNA, tror jeg, modkultur. Og det er derfor, det bliver sådan et mærkeligt spænd, der nogle gange kommer, når modkulturen går hen og sejrer sig selv ihjel, og bliver den dominerende genre, som jo er tilfældet lige nu. Ikke?
Ja.
Og jeg kan godt forstå den, men jeg kan blive så irriteret nogle gange over den der ting, som for eksempel podcastgæster kan sidde og sige, med at jeg følte mig ikke tilpas i hiphop, fordi hiphop begrænsede mig vildt meget. Og det synes jeg rigtig ofte hører, fordi jeg kan jo godt forstå, at folk de kan mene, at der har været så mange regler og dogmer og sådan noget inden for dansk rap og sådan noget, men samtidig er sådan, jeg synes, det ville klæde vedkommende meget mere at anerkende, hvor meget et springbræt det har været, at den her ungdomskultur har hjulpet vedkommende med at komme op og stå på en eller anden scene, i stedet for vedkommende bare sådan lidt skider på hiphop bagefter. Ikke? Altså, hvor jeg sådan, du ved, det er jo ildsjæle og hiphop jams og koncerter og ungdomsklubber og ungdomsstudier, og jeg skal give dig skære, som har lært en hel masse mennesker at lave musik. Også nogle af de største pop og navne nu til dag, som, hvor jeg bare synes, det er synd, at de så ikke anerkender, hvad sådan noget som dansk undergrundshiphop har givet dem af hår på brystet i sin tid. Ikke? Altså både Lucas Graham og Top Gun har jo været freestyle battle rapper med til konkurrencer i gamle dage. Og sådan noget, ikke? Altså, så det er som om, der er så mange, der lider. Det er ikke for at nævne noget med dem overhovedet. Dem kan jeg skide godt lide. Men der er så mange, der kommer fra det her. Så jeg synes, man skal anerkende, hvor meget dansk rap, og især dansk undergrundsrap i 90'erne og 00'erne og sådan noget, har været en hop for al mulig talentdyrkelse, som hele den musikalske scene har nydt godt af efterfølgende. Ikke?
Det er sjovt, fordi Jonas, som jeg laver musik sammen med, han har faktisk nævnt det rigtig meget. Jonas har vokset op på jazz og indie rock og så videre. Han nævner rigtig, han synes, det er fedt, den her samarbejdskultur, der er. Han synes, det er fedt, det her med, at folk giver den op for hinanden, og at man rækker ud til folk og vil have folk med på numre og så videre.
Er der ikke så meget det jazz, eller?
Jo, altså jo, jeg tror, han føler, at det overlapper der, men jeg tror ikke, han har været så aktiv. Jeg tror, at jazz er sådan et pladespillerforhold til det på den måde, forstået. Jeg tror ikke, han har været så aktiv i jazzmiljøet på den måde.
Okay.
Hvor der er en meget større grad til at sige, okay, vi har det her fede, vil du ikke være med, crew tanken, jam-tanken, alle de ting der. Som jeg jo også på en eller anden måde har herude i studiet, hvor vi sidder nu, Pilbon på Nørrebro, der har jeg jo også til, været med til at sige sådan, skal vi ikke bare lave en triple liner, og så får vi bare folk knaldet på. Og jeg tror måske, ligesom du også er ude på nu, sådan det der med, så meget af det, som folk bare tænker, nå, det er bare sådan, det er nu, eller nu er det bare massekultur. Ja, ja. Det kommer jo altså en måde at tænke på, hvor man inviterer folk med indenfor i lejen i langt højere grad i gamle dage. Og som du også selv nævner nu, det her med, at man gik ud og forfinede sine ting. Der var James, folk var sgu ikke for seje. Folk sad ikke derhjemme og røg hash ud i studiet. De sad og mødte op og var til de her ting, og røg hash derude i stedet for.
Der var meget cannabis.
Ja, det ændrer sig sgu nok ikke lige forløbet.
Nej,
men det er så en helt anden snak. Men jeg synes, det er nogle interessante observationer, og jeg synes også, der er noget interessant i det der med, hvad folk siger for de rullende kameraer og rullende mikrofoner, og hvor meget de egentlig kan shitte, når det så rent faktisk kommer til at møde folk ud i byen eller whatever, ikke?
Jo. Men igen, du ved, jeg vil heller ikke lyde utaknemmelig. Jeg er totalt taknemmelig for alt, hvad jeg ligesom har opnået i min karriere. Jeg kunne bare godt en gang imellem godt sådan tænke mig, at man så sådan, du ved, kunne få P3 til at svare på mailsene, for eksempel.
Bare sådan en lille ting. Så P3 derude, alle jer, der lytter med. I skal svare på Pedes
mails. Nej, hold nu kæft. Men mig og min booker, Thomas Lassen, vi plejer altid at sige det der, du ved. På et tidspunkt bliver vi for store til, folk kan blive ved med at ignorere os. Og det er jo, jeg er jo i en så privilegeret situation, at min musik er bare blevet ved med at vokse. Det er ligesom ikke, det har aldrig været større, end det er nu. Og det er jo en kæmpe stor fordel, ikke?
Jamen altså, bedre kan du ikke siges. Pede, vi har noget, hvor vi, inden vi lukker af med
folk. Og hey, hvad hedder det? Vi har ikke offentliggjort det endnu, men det er nok offentliggjort, når afsnittet kommer ud. Vi har lige fået lov til at spille igen i Storvega. For tredje gang får vi lov til at spille der. Og de sidste to gange er det blevet udsolgt, så jeg synes, man skal gå ind og købe en billet nu. Det er den 25. januar 25. Min største koncert på Storvega. Og udover det har vi en masse festivaler og sådan noget.
Hell yeah, man. Yeah. Det var ordene. Men vi skal da lukke helt af nu, fordi vi skal lige slutte af med den sidste del her, ikke?
Ja.
Vi har lidt en stafet, der bliver sendt videre i form af, at jeg beder min gæst om at stille spørgsmål til den næste gæst, som vedkommende ikke kender nu. Nu har jeg måske kommet til at løfte sløret for dig tidligere, men det er også lige meget. Men du får også et spørgsmål først fra min sidste gæst her i programmet. Og min sidste gæst i programmet, det var Emil Oskar, der spurgte,
smukt.
Hvorfor er du?
Hvorfor er jeg?
Og nu kender du Emil, så du kan også forestille dig, hvordan han vil stille spørgsmålet.
Jamen, altså jeg er jo nok biologisk, fordi at nogle processer omkring nogle vulkaner i sin tid fik celledannelser til at... Jeg tror, at jeg gør det her, fordi jeg ikke kan lade være.
Mm-hmm.
Og det tror jeg er det vigtigste for mig i forhold til min musik. Fordi der er så mange ting i det at lave musik, som lynhurtigt, hvis man ikke passer på, kan udvikle sig til at være en surpligt.
Ja.
Altså det der med, som vi snakkede om før, at sørge for at fodre algoritmen, og sørge for, at der bliver reklameret for ting, og få taget nogle pressebilleder, og lavet nogle videoer, og alt muligt andet fis og ballade. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at huske, hvorfor man gør det. Og jeg gør det, fordi jeg nyder grundproduktet. Og det er ligesom ikke rigtig noget, jeg kan finde ud af at skrue ned for.
Got it. Jamen altså, det synes jeg er et rigtig glimrende svar. Jeg læste, eller jeg hørte et citat her for nylig med, det med at være i gang er noget, man gør for sjælen, og det med at have lavet noget færdigt, det er noget, man gør for egoet. Det synes jeg er en meget fed betragtning.
Det er svedigt. Det er faktisk rigtig, rigtig svedigt. Ej, hvor sejt.
Det må du godt tage med videre. Har du spørgsmål til den næste gæst, der kommer her?
Jamen hvad fanden, hvad skal man så stille sjovt, lige sådan at blive sat på spotten med? Vil du helst arbejde med en, der aldrig svarer på mails, eller en, der altid kommer for sent?
Lad det være ordene.
Fordi dem er der mange af i dansk musik.
Oh shit. Jamen ved du hvad, det vi kunne ikke slå af på en bedre måde, og med et for en gang skyld ikke super højtideligt eksistentielt spørgsmål. Det plejer det jo tit at være.
Ja, ja.
Så det er super godt at få noget lidt ned på jorden her en gang lige hurtigt.
Jamen jeg tænkte nu, jeg kunne ikke konkurrere med den anden der alligevel. Så
det er super. PDB, du skal have tusind tak for, at du gør dig med her engang. Og jeg siger tak til alle, der lytter med, og tune ind på næste torsdag.
Yay.